Сегодня на свободе с вами я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Дмитрий Гурневич. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
Дмитрий, я пропоную обмерковать ваш блог, який ось вышел сегодня на нашем сайте, с такой крышечкой хулиганской назвой, как вы умеете. Коли б я был Лукашенком, то робил бы то и самое. Ну, я дозволю себе в двух словах расповести, про что вы там пишете. Может, вы меня поправите, коли это не так. Думка у вас такая, что на сам речь, вот ты крики про оборону незалежности, про, так бы мовить, погрозу сходу, что мы там не отдадим нашу батьковщину родную. Это все, в принципе, передвыборчая кампания. Долгая такая передвыборчая кампания, которую Лукашенко почал загодя. И на сам речь, ну вот, видите, я недавно робил интервью с российским социологом, с представником фонда общественного мнения. Они как раз робили опытание у России, как раз про ставление до Беларуси. И вот у них высветлилось, они как раз робили наприкінці студеня. И у них высветлилось, что российская громадская думка, в сравнении вот с 17-м годом, таким тихим, спокойным, адносіны да Беларусі, да Лукашэнкі, да магчымага дрейфу Беларусі на захад, вот як слуп. Вот я, як в 17-м годзе было, так і осталось, вот ні на грам, ні на міліметр не змянілася, нават крышку палепшылася. При тым, што там это самае Кісілёў кажа па першаму каналу, што значыць Беларусі не будзе, там Медзведзеў скандаліт, гэтыя скандалят, там Лукашэнка таксама, значыць, што мы там не аддадзім нашу бацькаўшыну родную. Вот для расійскай грамадскай думкі, як сказаў этот мой суразмоўца з Фома, а, знаеце, мілыя браняцца, толькі цешацца. Дмитрий, давайте, что называется, по разделениям. Вы кажете, что это вот выборчая кампания. Ну, а на что Лукашенко в угуле как бы напинаться? Бо, ну, некоторые кажут, в угуле выборы в Беларуси нема, все это лухта, все это фальсификация. Есть Ярмошина, она и явку зробить, и как бы голосы за Лукашенко. Хочешь 70, хочешь 8, хочешь на вот 90, там, 98, как у Назарбаева. И на что вогуле напинаться, так сказать, хоть что-то робить? Вот вы, как бы, бачите в этом некие деньги для того, чтобы что? Тем более, что выборы-то не завтра, и, махчимо, не про полгода.
Махчимо, про 9 месяцев. Да. Александр Лукашенко кожные выборы выбирая, скажем, некую, ну, как я назвал это, скажем, фишку, раз, натурально, это было там у 6-м годе, и там рост добробыт, он тогда, саправды, рост, потому что и цены на нафту были вельми высокие. Было так само, памятаете, визит в Эстервелли и Сикорское, сближение так само с Европой. Теперь, мне подается, что вот такой вот час, когда особливо не привабишь людей некими добробытными лозунгами, потому что экономичная ситуация, наигоршая, я думаю, зараз у Беларуси за опошние, принамсі, 10 годов.
А вось такі, Дима, тут прабачце, тут я з вами.
Гэта абсалютна відавочна, таму што заробкі 500 вот недавно там паказалі, мы ведаем, як гэта робіцца, напрыклад, у Салігорскім раёне, гэта дзякуючы толькі аднаму прадпрыемству сярэдні заробак выраўніваецца да нікіх там 500 і колькі там даляраў.
Не, насамрэч, Дмітрий, ну, заробкі, ну вот это всё-таки формула горш за 10 гадоў, ну быў 17-ты год, былі антыдармаёвскія пратэсты. Я адмыслова паглядзеў падчас антыдармаёвскіх пратэстаў заробкі были 370 долларов. Яны падали на протягу 2 годов.
Ну, зараз, люди выходили, да, 500, не супрать заробков, люди выходили супрать драмаецкого декрету, и они, ну, домоглись его отмены.
Это, знаете,
ну, ведаете, ну, там про нам все люди,
окей,
про это говорили.
Окей, ваша теза, значит, так кепско, как зараз, не жили опошние 10 годов. Ясно, добре.
Так, абсолютно. Я памятаю тот час, конец 2000-х, так званых, годов, это был просто золотый час, коли с мармур робили в Беларуси, ведаете, пешеходные переходы. Зараз усім інша ситуация. Але ситуация такая, калі можна супакоіць людзей, якія заўсёды што-то там нешта галдзяць, вот крытыкуюць, некія дэманстрацыі хочуць рабіць. Гэта проста вот сказаць тое, што не хочуць пачуць. Вот яны хацелі 25 гадоў бараніць Беларусь ад Расіі, там выходзілі на дэманстрацыі, не аншлюсам, не саюзам. Добра, вот я вам скажу, супакойцеся. І гэта Лукашэнку ўдаецца, на маю думку, фенаменальна рабіць. Таму што пазней мы бачым публікацыі адна за другой, што... Ну да, сапраўды, я памятаю, вот один молодый публицист написал, что Лукашенко Булак Балахович, и он-то вот с Россией, да, русский, а потом бац, і супраць Росіі выступіць. І магчыма, пісаў Андрэй Дынько, і варта, калі былі дэкрэцкія дармаеды, калі Расія захоча іх выкарыстаць, трэба аб'яднацца вакол Александра Лукашэнкі. Гэта, на маю думку, заганная практыка ўвогуле. Штосьці такое гаварыць, таму што ёсць пэўны багаж у гэтага палітычнага дзеяча, 25 гадоў мы яго ведаем. І натуральна, зараз ён купляе прыгожымі словамі людзей, як бы іхную чуйнасць, як гэта сказаць правільна, адчуванне рэальнасці трошкі змяняе. І многія, у тым ліку, інтэлектуалы, людзі, это я, маё назіранне такое, яны сапраўды менш зараз звяртаюць увагу на тое, што робіць Лукашэнка, больш на тое, што Беларусі зноў пагражае нейкая анексія, нешта вот прыйдуць нейкія танкі, 25 гадоў яны ідуць, і так далёка не зойдуць, хаця няма мяжы ніякай, здавалася, раз праехаў. Гэта мая такая думка. Натуральна, гэта не тычыцца толькі гэтых выбараў увогуле. Гэта тактыка Лукашэнкі на бліжэйшы час, паколькі людзям трэба прыдумаць пераключыць іх на нейкі іншы эмацыйны ўзровень, каб яны там не думалі нешта іншае. От давайте зараз пра незалежнасць падумаем, таму што ён майстар у адцягванні часу, у тым, каб пераконваць людзей, што зараз чамусьці яшчэ не час, давайте пачакаем трошкі і потым гэта зробім. І ніколі гэтага не робіцца. Вот то, што ён усё гэта гаворыць, это все гэта абяцанні, мы это назіраем. І вось вы паказалі мне перад тым, як прыйсці сюды, апытанне сацыялагічнае цікавае, што якраз такі маладыя людзі прагнуць, скажам, саюзу з еўразвязамі, яны не хочуць саюз з Расіяй.
Ну, не надта менавіта прагнуць, і не тое, што не ўсе не хочуць.
Дима. Большасць тыя маладыя, каторыя зараз уваходзяць і будуць праз 5 гадоў элітай ўжо, каторым будзе больш за 30 гадоў, яны будуць ўжо займаць пасады дырэктару прадпрыемстваў. Ужо цяпер міністэрства Беларусі займаюць людзі, каторыя маладзейшыя за 50 гадоў. Это людзі, которые уже не так хочуць саюза з Расіяй, як людзі, которым за 60 гадоў.
Ну, Дзім, тут можна гаварыць даволі шмат пра эту сацыялогію, у тым сэнсе, што як бы, да, сапраўды, вот моладзь, яна больш такая праеўрапейская, менш прарасейская, але я та памятаю дадзеныя сацыялагічных апытанняў за 20 гадоў. Дарэчы, як у Беларусі, так і ў Расіі. Дык вот, цікавая такая асаблівасць, як бы, ну, у пэўнай ступені працуе вот этот механізм, як бы тое, што моладзь, як бы, накідае свае інавацыі. В дадзеным выпадку інавацыя з'яўляецца выбар пра бок Европы. Але насамрэч адбываецца і сацыялізацыя. В тым сэнсе, што сітуацыя не такая, што, умоўна кажучы, 20 гадоў там вот сярод моладзі была прапорцыя такая, да, і праз 20 гадоў як бы прапорцыя моладзі стала прапорцыяй грамадства. Нет. Моладзь мяняе свае погляды. Тыя, якія 20 гадоў таму былі, так сказаць, больш за Еўропу, а не 20 гадоў, якім тады было 20 гадоў, яны таксама былі за Европу в большей ступени, а зараз им 40.
Я не памятаю тих старых доследований, может, вы памятаете. Ну, памятаю. Были в 90-х годах за европейский звяз, там, скажем, большая половина людей.
Ну, тогда было в огуле за СССР.
Менавіта, вот. Цяпер это
але зараз это змянілася, але ўсё роўна, як бы прапорцыя засталася. Моладзь ўсё роўна менш пра савецкая і больш пра еўрапейская, і это як бы, дарэчы, ў Расіі тое самае. Вот, але давайте вот пра Расію пагаворым. Вы так крышачку як бы кідаеце выклік пэўным сэнсе мейнстрыму, тут розныя, так сказаць, палітолагі, філосафы кажуць, што вот
метадолагі,
да. Трэба біць в звон, так сказаць, заклікаць пугаць расейцаў, так сказать, палохаць расейцаў, што мы тут, так сказаць, іх парэжам на кавалкі, калі што яны вот да нас, так сказаць, прыйдуць. Там балазе Александр Горш 7 мільёнаў, так сказаць, автаматаў даст, так, вот ім будзе так. А вы лічыце, што, ну, я кажу, мілыя браняцца, толькі цешацца. Але ведаеце, ну, мілыя-то браняцца, толькі цешацца, можа і так. Але як бы Расія, краіна, ну, скажам так, не вегетарыянская.
Не, я абсолютно згодны, але гэта дзве розныя рэчы.
А потым ведаеце, ну, казаць, што вот Лукашэнка, што называецца, на роўным месцы стварыў этот канфлікт, ну, он не на роўным месцы. Расейцы відавочна падціскаюць.
Да. Юрый, зразумела, што я, як вы пэўна ведаеце, мой, скажам, багаж малады, я не тая асоба, которая бачыць у Расіі добрыя намеры. Я перакананы ў тым, што так, у інтарэсе Крамля, падпарадкаванне Беларусі, але не так, як гэта, скажам, было ў Крамлі. Яны гэта зробяць спакойна іншымі метадамі, бізнес-адносінамі, прадпрыемствамі, эканомікай, мытнымі саюзамі і войскам, проста вось такімі дамовамі АДКБ ім больш не трэба. Навошта ім браць некую там Беларусь, праблемы на галаву, і зараз куча сваіх там праблем. У гэтым сэнсе, я хачу сказаць, што зразумела, быць уважлівым адносна паводзін Расіі варта. Толькі што вось апошні гэты ўсплёск, які пачаўся напярэдадні новага года, перад новым годам, ад заявы Дзмядзведзева, дарэчы, гэта быў адказ на пытанне журналіста. Адказ, который я ўжо колькі разоў чуў, ён нічога новага абсалютна не ўносіў. Ад гэтага пачалася проста некая гістэрыя. Раскачванне лодкі, там тое прыходзіць, зараз нас забяруць. Да нічога гэта, колькі гэтага было, колькі я памятаю гэтых, што нас забяруць, колькі Лукашэнка пагражаў і колькі людзі, которые былі супраць Лукашэнкі, казалі, што не, ўсё-такі мы аб'яднаемся вакол яго, нічога гэтага не здарылася. Але быць уважлівым і ведаць, якая небяспека можа быць ад Расіі, зразумела, павінна быць у нашым ДНА это запісана ўсё.
Дмітрий, не зусім так, у тым сэнсе, што ну вот тое, што прапанаваў Мядзведзеў, не прапаноўвалася даўно. Размовы пра адзіны рубель, дарэчы, які ў нас павінен быў быць, між іншым, калі хто забыў, 2005 года.
Не, пачакайце, аднавіў да. Лукашэнка гэтыя размовы, ён кажа, што я хачу агульных умоў. Яны кажуць, добра, давайце канцыйны акт канцыйнага закона нададзім этому саюзу. Не, ну, пра... Тады будзеце мець, у чым праблема? Я...
Нет, ну он меў на
увазі... Это Лукашэнка выгадны для вас сучасна.
Адзіныя умовы гандлю. А пра адзіны рубель ён, у прынцыпе, даўно не заікаўся і нічога не казаў. Зараз яны пра гэта кажуць. І гэта, пра гэта казаў не толькі Мядзведзеў, казаў і Лаўроў тое самае. У прынцыпе, Пуцін сказаў
там,
тое самае.
Лукашэнка даў нагоду да аднаўлення гэтых размоў.
Петербургу. Ну, ведаеце, канешне, я бы сказаў так, знаеце, вот будучы аналітыкам, можна сказаць, да, вот можна, так мовіць, на такую рызыку пайсці, але... Ну, не ведаю, мне здаецца, это вялікая рызыка. Так гуляць са сваім адзіным партнерам. Мы вот з вамі, калі размаўлялі, вы казалі, ой, дык в еўразвязі там палякі лаюцца з немцамі, можа, яшчэ больш злобна, жорстка. Але, ну, Польша не так залежыць ад Нямеччыны. Там залежыць. Шмат, там
якраз
шмат
краінаў. Якраз такі ёй залежыць. Польша, Нямеччына, это гандлёвы, галоўны партнер Польшы. І я так думаю,
не 50% на Нямеччыну прыпадае, як
магчыма, не 50%, а на Польшу больш, напэўна, больш за траціну, я думаю, можна нават пад 40%. Абсалютна, Германія это рухавік польскай эканомікі, і любая дробная справа ў Нямеччыне эканамічная, яна імгненна адбываецца на Польшы, таму што Польша для яе проста яна ўсё купляе ў Нямеччыне і ўсё прадае ў Нямеччыну. Абсалютна відавочна. І пры гэтым любы польскі прэм'ер, нават каторы крытыкуе Нямеччыну, патрабуе ваенных нейкіх там адплатаў ёй за разбурную Варшаву, ён усё роўна прымае Ангелу Меркель, усміхаецца, яны там паліто падносяць ёй, таму што гэта палітыка, зразумела, што кожны будзе гаварыць адно раз, другі іншы раз другое зусім. Таксама і Лукашэнка так робіць. Толькі што ў нас, это лічу зноў жа заганнай практыкай, гэтыя знакі успрымаюцца неяк зусім інакш, як быццам вот яны пасварыліся з Пуціным, всё, канец. Ну, Лукашэнка адыходзіць ад Расіі, да нікуды не адыходзіць.
Ну, это рускія так любяць гаварыць, так сказаць. Хаця, як мы бачым, расійская грамадская думка на это проста не звяртае ўвагу, ну, прынамсі, пакуль. Пакуль галоўныя гарматы, першы канал, НТВ пра гэта не гавораць асабліва, то яны на гэта і не звяртаюць увагу. Але ведаеце, вот ёсць тут, мне здаецца, цікавы як бы паварот адносна саміх беларусаў, вот вы кажаце, што так мовіць, ну вот Лукашэнка там раскажа пра абарону незалежнасці, і моладзі это спадабаецца, вот
каторая Европе спадабаецца захаду.
А вот як бы наколькі беларусам это спадабаецца, як бы все-таки старэйшых узросту Беларусь не складаецца з адной моладзі. Ну мы бачым, што яны за саюз Расіі.
І незалежнасць.
За Расіі.
Адначасова за незалежнасць.
А так, але в этом сэнсе, калі як бы гуляць на тэме нашага канфлікту з Расіяй, ну, я не ведаю, наколькі асабліва для старэйшых, асабліва для самага старэйшага.
А што Лукашэнку старэйшы? Яны што, это нешта для выбару важнае смае? Яны на пенсіянеры на плошчу выходзяць не будуць супраць Лукашэнкі. Гэта не той, магчыма, андэграунд. Так, я звожу да авангард супраць, між іншым, авангард пратэстаў магчымы. Гэта не людзі, каторым за 60 гадоў. Яны не выходзяць таму, што яны ж атрымаюць пенсію і нікуды не пойдуць.
Гэта размова доўгая, а сёння на свабодзе з вамі былі. Да, а сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега, і мой заўсёдны апанент паважаны, Дмітрий Гордеевич.
Дякую.